만만 척한 바와반
Манас, бул бүгүнкүнүн же эртеңкинин гана эстелиги болбостон, кылымдан кылымга жашай турган улуу рух болуп саналат. Чыңгыз Айтматов.
Бишкектен сүйлөйбүз. Урматтуу радио каармандар, Чыңгыз Айтматов. Мен Манастын уулумун аттуу турубузду улантабыз. Балалык китебинин биринчи толук версиясы диктофонго орус тилинде түшүргөн Фридрих Хитцер. Атамдан калган элестер. Атам мага ар дайым көз алдыма мындайча тартылат. Кап-кара коюу чачы, ошол көмүрдөй кара чачтын бир жериндеги кашкайган бөлүгү, талага кийген көйнөгү, кончу узун булгары өтүгү. Атам көбүнчө кош ат чегилген араба менен жүрчү. Арабада киши отурууга ылайыктап отургуч бекитип, аны тери менен каптатып коюшкан эле. Атам болсо дайыма арабанын артында отурчу. Алдыда араба кеч. Атамдын элесин ээрчи Фергана тараптагы үйлөр да көз алдыма келе калат. Айланасы бозоргон пакса же гувала дубалдар менен курчалган, чатыры түптүз, бардыгы кырка жер тамдар болучу. Фергананын жашоо тиричилиги да бир башкача. Эл ушунчалык бири менен бири биригип, бири менен бири камыр жумур болуп күн кечирет. Кыштактарда баары ынтымакта. Аял болобу, эркек болобу, улуусу айткан сөз кичүүлөр тарабынан жерге ташталбайт. Жамандык, жакшылыктын баарын Фергана кыштактарды чогуу көрөт. Мындай биримдик бүгүнкү күнгө чейин Өзбекстанда сакталып келет. 1934 жылдын башы. Мен 6 жаштагы бала кезим. Атам Төрөкул өз мезгилинин белгилүү инсандарынын бири болгон. Кат сабаты эрте жоюлган. Жамбылдагы Олуя ата аттуу орус мектебин бүтүргөн. 30га чыга элек жатып, мамлекеттик кызматтарда иштеген адам эле. Туш тарап жаңырып, чоң өлкөдө колхоздоштуруу аттуу үлкөн бир саясат үстөм кылып атканчак, элдин баары бул саясаттын ыңгайы менен болуп, эми өз жашоо турмушун кылымдан берке келаткан көз караштарын өзгөртүп, ушинтип жаңы өкмөттүн жарыгы менен жапырт кат сабатыбызды жоюп, жакырчылыктан арылып, ага себеп болгон бай манаптарды түп тамырынан жок кылабыз деген саясат менен келечектен көп нерсе үмүт этип, алдыга ошол ой сүрөп турган кез. Түштүктүн Араван районунда Фергана өрөөнүндө пахта айдалат эмеспи? Пахта кара тер менен каржалган мээнеттен гана агарган баалуу сат. Аны айдап, сугарып, терип алуу иштери үзгүлтүккө учуратылбай, жалпы жамааттын аракети колу менен бүткөрүлсө, үзүрү ошончолук жакшы болот. Атам мына ушундай уюштуруу иштерин аткарчу. Күнү түнү тыным билбей иштеп, араба дөңгөлөгүн токтотпой, чарчадым, чалыктым дебей, жер кесип жүргөнү жүргөн. Ар дайым эл менен байланышта болчу. Балалыгым ачарчылыкта өттү. Көз алдымда ал кездеги кайрычы тилемчилер азыр да кадимкидей тартыла калат. Алардан бирөө, кичинекей бала биздин үйгө тынбай келчү. 10-11 жаштагы жетим бала болсо керек эле. Эптеп тамак тилеп, жан багуунун ыгын алган эпчил неме болчу. Ачык турган дарбазадан же терезеден баш багып, үнүн аяныштуу чыгарып, кайыр тилечү, орусча, кыргызча аралаштырып: «Мамочка, мамочка, курсак пропал, мамочка» дечү. Анын үнү ушунчалык боорду ачытып, жанага ырайымы келген апам мага бир кесим нан же тамак карматып, ага берип келүүгө жумшачу. Биздикинен кур кол кетпегендиктен кайрылып пат-пат эле келе берчү. Атүгүл аны менен достошо да кетер эле. Кала берсе кээде чогуу да ойноп калчубуз. Бир күнү атам аны байкап калды да менден анын ким экендигин сурады. Мага тилмечилерге бер деп дайыма майда акчаларды кармытар эле. Жанагы балага ошол акчаны бергенимде ал ушунчалык сүйүнгөн. Ошол тилмеч бала ар дайым бир бөз кур жүн көтөрүп жүрчү. Али да көз алдымда. Бир ирет ал кур жүнү дал-дал болуп сөгүлүп калыптыр. Анысында бир калай консерванын бош идиши жүрчү. Анан да эки туулга шиши боло турган. Ал экөөбүз куу чырпактарды жыйнап, от жагып, тиги бала жанагы калайга буламык бышырчу. Бир ирет атам менен Анжаанга жөнөдүк. Мен үчүн бул сапар унутулгус бир окуя болгон. Анжаан ошол мезгилде Фергана өрөөндөгү эң ири шаарлардын бири эле. Жол аябай узак болду. Биз улам-улам тыныгып, анан кайра жүрүп отурдук. Жол ката көп адамдар атам менен бир нерселерди сүйлөшүп, андан маслаат сурап атышты. Элдин жашоо жагдайы ушунчалык бир аянычтуу оор мезгил эле. Кандай гана суроолор берилсе да, атам алардын баарына үмүттөндүрүүчү жоопторду берип, кеңешин айтып отурду. Көпчүлүк калк ал кезде жаңыча жашоо турмуштун түпкү маңызын түшүнө албай, ара жолдо арасат турган. Колхоздоштуруу мына ушул маселени чечмек. Жалгыз үмүт ушул жамаатташтыруу жагында болгону менен турмуштун оор шарты элдин белин бекем басып, ныгырып жаткан. Ошол кыйынчылыктардын баары бир адамга акылдуу, ар дайым активдүү, чаалыкпай иштеген атама жүктөлгөндөй. Бир аз мезгил өтүп, атамды Москвага жиберишти. Анын себебин билбей да калдым. Мен бир гана нерсени билчүмүн, биз Фрунзеге, азыркы Бишкекке кайтып келгенибиз менен баары бир атам көпкө чейин биздин үйгө келмек эмес болчу. Ал киши Москвага окууга кетиптер. Кеңеш бийлиги жер-жерлердеги баардык таанымал мамлекеттик кызматкерлерди марксисттик саясаттын эң жогорку даражасына ээ кылуу үчүн кызыл профессорлук институтка окуганы чакыртып аткан экен. Алардын ичинде атам да бар. Ошол баана менен бир жарым жылга жакын атамды көрбөдүк. Биз үч бир тууганбыз. Мен, карындашым, анан иним. Ошонтип акыр бир күнү апабыз бизди атабызга Москвага алып бара турган учур да келип жетти. Бул күндөр менин эсимде кадимкидей жакшы сакталып калган. Туугандарыбыздын баары бизди Фрунзеден узатышты. Поезд Жамбылга келип, тыным алганда Таластан туугандарыбыздын баары жабалактап келип, бизди узатуу үчүн күтүп атышкан экен. Алар бизге жол азык камдап алышкан. Поезд менен биз туп-туура 5 күн жол жүрдүк. Жолоочулардын ар кимиси өз камы менен гана болуп, биз анын бир жеринен идишибизге кайнак суу эле ала алчубуз, бардыгы өз жанын багууга аракет кылып жатышты. Бул узак сапар мен үчүн өмүрүмдөгү эң романтикалуу сапар болуп калды. Москвага бара жатабыз. Өмүрүмдө алгач ирет Москвага атама бара жатабыз. Эми ошол жакта жашап, ошол жакта окуй турганыбызды апам мурда эле айтып жүргөн. Москвада жалгыз бой жүргөнү тууралуу жетекчилерге билдирип, атам анан өзү менен кошо үй бүлөсүн алдырып алууга уруксаат сураптыр. Ушул сапар саякаттын эстен кеткис элестери Арал көлүндө калды. Ал мезгилде бул көл учу кыйрысыз талаанын ортосундагы чалкыган көпкөк деңиз эле. Өмүрүмдө биринчи көргөн деңиз да ушул Арал болду. Толкундары атырылып келип, темир жолду чайка уруп өтүп жаткан Али да эсимде. Поезд бир канча мертебе токтоп, апам менен тышкары чыгып жаттык. Байкуш апам бизди бир жамандыкка учуратып албайын деп, чебелектеп, ары жүрсө ары, бери жүрсө бери ирчитип алат. Биз болсо баарсын көрүп калууга аракет кылып жаттык. Поезддин терезесинен деңизди көрүү биз үчүн өзгөчө бир керемет болду эми. Деңиз менен поезддин ортосунда адамдар ары бери чуркап жүрчү. Алар казактын балык саткан балдары кыздары эле. Менин өзгөчө деңиздин чалкып жаткан ашкере чоңдугу жана берекелүү бай манасы таң калтырды. Азыр болсо ошо жерден сапардан өткөндө бул деңиздин андагыдай чалкыган улуулугунда, ошондогудай керемет сулуулугунда көрө албайм. Суу тартылып бара жаткан өлгөн бир өксүк деңиз. Дүйнөнүн азыркы экологиялык вазипасы аларды миллиондогон жылдар мурда кандай болсо ошол абалына кайталып келүү. Ошондо Арал көлүнөн соң улуу дарыя Волгага туш келдик. Анан кеңирсиген кенен талаалары түгөнгүс жашыл токойлору менен Орусия койнуна сүңгүдүк. Акыры Москвадагы Казан темир жолу бетине жеттик. Айырды эл ушунчалык жык жыйма. Андан кийинкисин жакшы эстей албайм. Жашай турган жерибизге кантип жеткенибизде жадымдан көтөрүлүп кетиптир. Воровский көчөсүнөн кантип ажырашканыбызды жакшы билем. Москванын эски жана борбордук көчөсү болгон Воровский азырда туру. Бул көчөдө кийин мага жакшы тааныш болуп калган жазуучулар үйү жайланышкан. Анын жанындагы 5-чи үйдө биз жашачубуз. Балалыгымда жазуучулар үйүнүн багында көп ойноор элем. Анын маңдайында жалпы СССР элине маалым кинотеатрлар ордосу орун алган. Эгер жаңылышпасам 1936 жылы Максим Горький өлгөндө жазуучулар үйүнө мен да баргам. Анда атам менен бирге Горкийдин акыркы сапарга узатуу зыйнатына кабылгам. Ал эми бүгүн бул көчөдө көптөгөн элчиликтер, консулдуктар, банктар, Орусия жогорку сотунун имараты орун алган. Жазуучулар союзунун имаратынын маңдайында актёрлор үйү мурдагы калыбында турат. Москвага барып, АЭРдин ар кыл шарттарына да көнгөндөй болдук. 1-2 классты Москвадан окудум. Мен каттаган мектебибиздин кайсы жерде экенин эсимде негедир калбаптыр. 1935 жылдын март же апрелинде бул борбор калаага келдик да 37 жылдын августуна чейин ушул жакта жашадык. Атам менин жакшы окуум үчүн болгон аракетин жумшачу. Сиздер Чыңгыз Айтматов, Мен Манастын уулумун аттуу окутуубуздан балалык дүйнөлүк адабияттын классиги, кыргыздын залкар жазуучусу, элчиси жана коомдук ишмери Чыңгыз Айтматовдун өз оозунан немис жазуучусу жана котормочусу Фридрих Хитцер 1996 жылы Германиянын Локум шаарында диктофонго жазып калган өмүр баянын тууралуу эскерүүсүнөн атамдан калган элестер аңгемесин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Жыпаргүл Шыбдыналиева, көркөм режиссёру Бектурсун Калдыарып болду. Саламатта болуңуздар.